Adatlığı isleyen vaktınız, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyar Adatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, efirde günün habarlary. Mikrofon öňünde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Media bir gözegçilik edýän Türkmenistan telewideniýede pornografik, şeýlede ýarmaz endikleri höwüslendirýän maglumatlary efiri bermegi gadagan edýän kanuny kabul etdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun dünýädäki awrynyň artmagyna ýardym etjek diýip aýdylan bu baradaky dokumenti geçen hepdäniň aýagynda, ýagny 13-nji ýanwarda gol çekdi. Televideniýe we radio gepleşikler hakynaky täze kanuny laýyklykda ýurdun teleradio ýaýlymlarynyň hepdelik meşhurlygynyň adyndan 50 götürümini ýurdun teleradio önümlörünün toplumlary, teleradio gepleşikleri we türkmen awtorlarynyň ýady ýerine ýetirjilerin saz eserleri düzmeli bolar. Şeýlede dokumentde pornografik we ýürüýtü jynsy erotik häsiýetli teleradio önümlörünün toplumlarynyň ýaýlyma çykmagy, şeýlehem kino we video önümlörünün görkezilmegi, rehimsizlik we zorluk ynanyşlarynyň wagt edilmegi gadagan edilýär. Emma kanunny efiri berilmegi gadagan edilýän ýaramaz endikleri höwüslendirýän maglumatlar aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýlede pornografik we jynsy erotik maglumatlaryň nähili seljerilijekdigi taýyklaşdyrylmaýar. Yer gelenini bellesek, iş üzünlü Türkmen hakimiyetleri yurdun televizyonyasında görkezilýän daşary yurt kinofilmlerindäki jynsy sahnalary redaktirlemek, kesmek tejribesini has öňräkden bäri ulan gelýärler. Kanunny yurdun döwlet teleradio programmalarynyň esasy wezipleriniň biri Türkmenistanyň halkara ara gatnaşygynyň puhtalanmagyny, dünýäde onuň awrynyň artmagyna ýardym etmek diýilip kesgitlenilipdir. Bu aralykda Türkmenistan media erkinligine gözegçilik edýän halkara gurumlaryň hasabatlaryny ýyldan ýyla iň ýarymyz orunlarda ýerleşdirilip gelinýär. Serhesiz repertuarlar guramasy bolsa, prezident Gurbanguly Berdimuhammedow internetiň ganym düşmany diýip atlandyrdy. Türkmenistanyň medeniýet hakynyň kanununy senzuranyň gadagyny edilýändigine garamazdan Türkmen prezidenti hökümet mejlisinde jurnalistleriň we çeper döreçilik ökünleriniň wezipleriniň ýurtda gazanylandygy aýdylýan üstünlükleri giň beýan etmekden ibaratdygyny gaýta-gaýta ýatlydyk gelýär. Döwlet mediasynda görkezilýän tas ähli reportajlarda diýen ýaly Berdimuhammedow tawarlandyrylyp oňa alkyşlar aýdylýar. Şeýlede medeniýet neşirleriniň ýolaşlary kanun esasynda öz esaslandyrjylary tarapyndan wezipä belirlenilip aýrylmaly ýa saýlanmaly diýilse-de, prezident tarapyndan işe belirlenýär we aýrylýar. Emma muňa garamazdan türkmen lideri döwlet ýetişligindäki medeniýetiň ýolaşlarynyň, ýagny öz belirlen kadrlarynyň işinden hem işe nägile bolýar. Mununun başga, häkimiýet daşary ýurt habar serişdeler bilen hyzmatdaşlyk saklaýanlary, gyrjdan aktivistlerini we öz pikirini aýtmagy, gaýrat tapýanlary ýygyrlamagyny, olary basyş etmegini dowam etdirýär. Resmiler ýylatyň alternatif habarlary almak üçin ulanýan hemra antennalaryny aýyrmak boýunça hem kampaniýalary başlatdy. Ýurtda Facebook, Twitter, VKontakte ýaly sosial ulumlaryň we garaşsyz maglumatlary çap edýän şol sanyny Adatlyk radiosynyň web-saýtlary hem petikli bolmagyny galýar. Şol bir wagtda türkmen resmileri Türkmenistanyň informasion internet saýtlarynyň petiklenmegi barady maglumatlary ret edip, diňe pornografiýa maksatly diýip häsiýetlendirilýän saýtlara girişleriň ýapylandygyny öňe sürýärler.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. metpost@gmail.com Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. metpost@gmail.com
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Daşary ýurt pasportyny almak isleýänler sorag çekilip paş töledilýär. Türkmenistan'ın baştan geçiren ağır iktisadi krizisinin fonunu käber etraplardaki hukukluluk ve arçınlık resmilerinin daşarı yurt pasportunu almak isteyen yönükü rayatlara basış edip, oları soğuruğa çekip, ahirine de oları paş tölümege mecbur ediyen korrupsiya düzgününü yürüdiyenliği haber veriliyer. Adının anonim kalmağını sorap, Azatlık Radyosunu yüz tutun, Türkmenistan'ın Livap vilayetinin Amiderya, Halaç, Sakar ve Serdarabat etraplarının käber yaşayıcılarının aytma göre, ol itirapların ova genişliklerine ve arçınlıklarına daşarı yurt pasportunu almak isteyen rayetler derrov itirap hukukluluk bölümüne bildiriliyor. Son daşarı yurt pasportunu almak isteyen rayetler itirap hukukluluk kurulunun işgarları tarafından soruğa çekilip basışa duçar ediliyor. Beylik taraftan ova genişliklerindeki ve arçınlıklarındaki resmilerim daşarı yurt pasportunu almak isteyen rayetleri özlerini 1000 manat paş tölümege mecbur ediyeni öne sürülüyor. Sen daşarı yurt pasportunu alıp nere gidecek? Näme üçin pasport alacak bolýan? Pasportu näme etjek? Sen daşary ýurtda işläp beren hostlaryň, dogan garnaşyň ýa-da tanşyň barmy? Olar saňa daşary ýurtda nähil wadalar berdi? Ýaly sowallar berip, berk soragy çekýärler. Ondan soňam arçynyň işgärleri derrow seni etrap milli howpsuzlyk bölümine bildirýärler. Etrap milli howpsuzlyk bölümünün işgärleri, sen daşary ýurtda kim bilen ara gatnaşyň bar? Oň daşary ýurda gidenine näçe ýyl boldy? Öýlenenmi ýa-da öýlenmedikmi? Maşgalalymy ýa maşgalaly delmi? Näçe san çağatı va? Aýda näçe manat pul goýup berýär? Näme üçin Türkmenistana dolanyp gelenok? Olar bilen näme hakda gurrun edýäňiz? Ýaly sowallar berýärler. Ondan soň raýatlyk ýagdaýyň baradaky hata alma üçin gaýtadan arçylyga baran mahalyň ol ýerdäki resmiýler Komitetten sen arada käbir datlar aydyrly. Şeýle ýagdaýdan sapçak bolsaň 1000 manat berýän. Soň sen adyny tutun, seni soran eden bolmaz. Biz şuňa kepillip basyş hatyna senden şeýle paş tölemeňi talap edýärler diýip Azatlyk radiosuna ýüz tutun. Lewap vilayatynyň Amiderya, Halaç, Sakar we Serdarabat etraplarynyň käbir ýaşaýjylary gurrun berýär. Olar şol wagtyň özünde ady agdalýan etraplardaky arçynlyklaryň we owa geňeşleriniň işgärleriniň Türkiýede Ähmet migrant olup işleyenlerin hostlarlarının öylerine varıp migrantlar hakta cikmecik mağlumat yığınamağa sınanşıyanlığını öne sürerler. Olur kapı kapı öyme öy aylanıp hostlarlarının migrantların şahsi telefon belgesini, işleyen ve yaşayan yerinin salgısını, elektronik salgılarını ve sosyal uluğumlardaki salgılarını özlerine vermeğini talep ediyerler. Bu yağdayın yaramaz tesiri Laita'da Sakar etrafında hasiyeti duyuluyor deyip hopsuzluk sebeple adının efirde ağdalmazlığını sorap Azatlık Radyosu'na mağlumat veren Sakar etrafının käbir yaşayıcılar aydiyarlar. Yokorda ağdalayan yağdayların doğruduğunu ve devam ediyenliğini Türkiye'de işlep veren käbir Türkmen zähmet migrantları ve tasdikleyarlar. Beylik taraftan adının anonim kalmağını sorap Azatlık Radyosu'na Daşoğuz'un hat yalan käbir dinleyiciler Aşgabatda firmalarda iş yattı. Bar bolan işlerin hem aylıklarını töläp bilen oklar. Paytahtın polisi hem vilayetlileri erwet edip kısya. Şo sebepten yaşlar yurttan kaçıp bilser adı. Türkiye'ye varıp yerleşip şol yerde kalman alacı tapılsa ıydımıza dolanmır diyenlere mazdiyel. Geçen yıl hopsuzluk kuluğunun işgärleri vize almak için bolyanları soruğa çekip hatta maşgalasına hem azar veriyedi çağırıp. Tədeyilin son olsa olurum inni Halal işleseniz bollu. Biz size Daşoğuz'dan iş tapıp berip bilmeyeriz. Sana mani işlen. Azarınız değmese ve Aşgabada işe barmasanız bol yer diyerler. Görünüşünü yurtta bolup geçen yağdaylardan haber veriyerler. Sözü cemle vaysak yokorda ağdalayan yağdaylar var arasında değişli Türkmen resmilerinin nehilidir var komentariye almak Azatlık Radyosu'nu başartmayar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlevi bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde söz bilenmen Sultana Çelwe gepleşgärme dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidentiniň paraxorlygyna garşy göreş eglan edendigine garamazdan Türkmenistanda Esadany Maşgabat şäherinde para horluğun mevcudu varada aydılar. Marul ayetinden aşağıda göğü önümleri yumurtka, süt katık yal adı önümlerin satmağı gelen, ova yasaycılar mardan aşağıda gelenceler, demiryol, transport, polise işgarlarına para vermekten başlap, aşağıda şehrinde hem her etrapçada, öz etrapçasını gözevçülü eden uçaklık polise işgarlarına para verip, öz haritlerini satmağı mecbur bolyandıklarına ait değerler. Öz adının efirde tutulmadığım toran marlı denanın aitmanı ora, olur güzaran için özlerinde bar olan adı önümlerini aşağıda getirip satdiyarlar. Badırlarda oturup yer pul tölerden, badırlarda ak peteklerin bağası çutağınmad. Onsonam özümüzün yumurtka, süt katı önümlerini getirip beryen hemişelik alıcılarımız var. Olar hem biz bilen alalaşıp sevda ediyarlar. Getiriyen haritlerimizi nesye olda da adamlar aylık kulluk alyansalar kardına verip öyağa ediyarız. Hem bizim belli alıcıyımız olyar, hem de alıcıların hem pulu olmasa da bizden kardına harit alıp sonra aylık daha taplaşarlar. Bu hem bizim behvidimiz, hem de alıcının behvidine olyar. Şol sebeple küçük rapçaları aylanmalı olyar, deyip ol devam ediyar. Emma yoluk çoğutluğunda minilmetten demiryol transport polisiyatının işgarları ellerini terip başlayarlar. Aşavada aşyanca kere trağın çayında demiryol transport polisiyatının işgarları bitten 5 manat pul alyarlar. Şol pulu vermesek türlü bahanelerle bizi vagolardan düşürecek tüklerle hayvat atyarlar. Yanımda pulum yok deyip tutacak kumanın yok. Dayda bol bakımrak bizim hem vaktimiz yok. Bari yok 5 manatı hem vermesek olup durdun deyip olur yüllerini karaltıp göz haklarını almasalar yanından giden oklar deyip olay diyar. Aşavada gelip düşerlerinden sonra onların çıktayıcıların has arttı. Yandığını hem satıcılardan istemek boğuluyar. Küçük tarafçıların uçaktık polisi işgarlarının isteleri hata çarak. Bu yerde ele düştük olara 50 manat pul verip tutmalı boğuluyarız. Sol pulu vermesek onda haridimizi elimizden alıp kalıyarlar. Kaydı paridin direktiz yettiyar. Eğer de pulum yok deyip bahana bilen tıpçak olsan onda polisi işgarları yumurtkaya tüzme bir ay deyip yanından ayrılman doğrular deyip yine bir satıcı ay deyar. Gün kudaran kıyın ova yaşayıcıları öz hoçuluğunda önleyen füyüt katık yumurtkaya önümlerine yerlecek olum. Şeydi polise işgarlarına yal olyandıklarının tutanaya gelip olyarlar. Sağalarımız işsiz bar güzelerimiz hocalıkta öndüreyen önümlerimize bağlı. Sağalarımız polise işgarları yalı mümünün geçirip aylık alsadılar. Onda biz ısıda soğukta tergazdan olup maryal yerden yük götürüp aşağıda gelmezdik. Yönü köy halkın köpükten yığınlayan kazancına göz dikip polise işgarları ne edip arkayını yatıp bilyarkenler deyip satıcılar da eğrenyarlar. Yatladık geçtik şeyin 10. yanvarında Türkmenistan'ın prezidenti İçeri İşleri Ministeri Mülük ve Özgarımanda Kadırları keçip almakta göy veren kemçilikler için deyip en sonu bir kayıncı verip de. Emma para horluğu için bu sistemde kuğuluğa karşı hiçbir özgürlüğünün görünmeyendiğini, İçeri İşleri Ministerine bir kayıncın berilip durun halatındayım, onun karamandaki kadırların en bir sütüklük derecesine yetip ova yaşayıcılarının kazançlanayım, el olmaklarını devam ettirendiklerini yaşayıcılarına ıhtiyarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşawuzda munun bir näçe ýyl uzal 3-nji derejeli maýyplyga çykan raýatlar täzeden saglyk barlygynyň geçirilip, ýagdaýlaryna sehel gowuluşma anyklansa, döwlet maýyplyk pensiýalarynyň mahrum edilip başlanýy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň maglumatyna görä, Şepdäniň duşenbe günden bäri welaýatyň ähli etraplaryna 3-nji derejeli maýyplar barly üçin yerli keselhanalara çagyrylyp başlanypdyr. Egerde maýyplyk pensiýany saklap galjak bolsaň, ýa saňa arka çykýan tanşyň bolmaly, bolmasa da lukmany 500 manat müçürini para bermelip, süýji keselinden ejir çekýän daşy uzly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Atlandırılmadığını soran 3-cü dereceli maip, 10-su dam hükmetin veriyen pensiyasının hatta in beyerki dermanları almağa da yetmeyenliğin aydiyar. Eger de ön büccet idarasını işlep maipliğe çıkan olsun, onu sana in köp bolonunu her ayda 450 manat veriliyar. Bulmasa da 200-250 manat ağırlığına. Mağaz yerur bolon insulin dermanının dine üyedi 280 manat deyip, ol çıkkınsız yağdaya düşünlüğünü ahmır bilen gurrun verdi. häkimetleriň maýyplara garşy başladan bu soňky hereketleri dogrusunda degişli resmiýetler nähilidir bir maglumat ýa-da düşündürüş bermekden ýüze urýarlar. Şol bir wagtda 3-nji derejeli maýyplary kömek pullarynyň mahrum etmek bilen birlikde mätäçligi bolan adamlaryň dürli bahanalar bilen aslada maýyplyga çykyp bilmeýänligi dogrusunda da dowamly maglumatlar goşýar. Yakınlı Azatlık Radyosu bilen habarlaşan dinleyicilerimizin biri üyedinin mayıptığını, emma hükümetin talep ediyen 3 arka barlığının geçip bilmeyenliği sebepli ona mayıplık derecesinin ve kömük pulunun berilmeyenliğine aitti. Adlandırılmadığını soran Türkmenistanlı üyedinin 3 arkası varadaki malumatını değişli kıyınçılıkların cikme cikliğini meyelim etmedi. Dine 40 yıl bunun ozol olan suut işine benim nehili dahilim bar deyip nehililigini bildirdi. Azatlık Radyosu'nun daşı uldaki havarçısı bilen havarlaşan rayetler bu aydilyanları tasdiklap ikinci dereceli mayıplığa çıkma üçün lukmanları ve barlık komisyasına berilen paranın müçörünün 5000 manattanım geçinliğine aydiyalar. Şol bir vaqtda mayıplık kömek pullarını alyanlar odol muht berilen diğer dermanlara belli bir tölöglörün giyirdilendigini galverse de kevir zerur medisina serişdelerinin asla da yitirim bolunluğunu ünüsü çekiyalar. Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmelerine maglumat beren 3-nji toporda duruyan bir mayıp rayetin sözüne göre, inni, özi alış kesillerin ozol muht verilen diğer dermanlardan 100'den 2 götürüm tülü soruluyanını aydiyar. Bundan ozol 1-nji, 2-nji, 3-nji toporda duruyan mayıp hemşikesillere yürütü resimnamı bilen muht diğer derman veriliyadi. Hazır dine 1-nji ve 2-nji topordakilere muht derman veriliyar. 3-nji toporda duran mayıp hem şikeslerden bolsa aljak dermanlarynyň 100'den 2 götürümini tölemegi talap edýärler. Adamlar derman gyçylygy üçin pul bermäge razy, ýöne gynansa hem pulyň bolaýanda da gerekli bolan dermanlar pulu da tapdyranok. Häzir Daşowul vilayet merkezinde hem tapdyrmaýan dermanlary Aşgabatda gatnaýan taksiçilerden sargaýarlar. Yönü derman gıtlığı sebepli taksiler ve uotlu bilen gitgelenler öz ağırlık haklarını cuda yokurlandırdılar. Etraplardaki hekimler adamları biz derman üçün hiç zayt edip bilemiz ok. Garışın, hükman bir vaqt gelir, gayrat edin diyalar. Kesel yakanının tutununu gayratına terediyami ya da dermanın gelecek vaqtına garışyami. Beydip halkı dermansız kötü müsülür, kovu olurdu deyip ol Azatlık Radyosu'nu derman kötünçlükleri var da gurrun verdi. Yokorda beyan edilýän ýagdaýlar dogrusunda degişli resmiýetlerden hiç kili reaksiýa alyp bolmaýşy ýaly. Döwlet resmiýetleri we mediasy hem bular barada dymýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň dürli regionlarından Balkan vilayetindäki döwlete degişli newitgaz kärhanalaryna barp işleýänler özleriniň abuna ýazylmagy mejbur edilýändigine, ýöne gazet jurnallaryň öýlerine uradylmaýandygyny aýdýarlar.
Her ýylyň ahyryny bolşy ýaly, geçen ýylyň ahyryny da biziň aýlyklarymyzdan 250-300 manady abuna ýazylmak üçin tutgalylar. Ýöne ýanwar aýynyň ýarysy geçse de, henizem öýümde gelýän gazet jurnal ýok. Ýoksam bolmasa şol gazet jurnallary öýüň başy hajatlary üçin ulanaýmasaň, olardy ünsümizi çekýän, okap öwrenip lezzet alar ýaly zadym ýok. Ýöne pulumyz alyp öýümize gazet jurnallaryň gelmezligi nägilelik döredýär.
Dip Levap'tan gelip Balkan'da işleyen ödünü bäşim dip tanıştıran 30 yaş yaşlarındaki işçi Adatlı'nın yerli çeşmesine gurrun berdi. Türkmenevit Devlet Kanserinin Balkan'daki Gumdağnevit Kerhanasında işleyen bäşim bu yağdayın inni 3 yıl veri yanı yurtta devlet işerlerinin aylık haklarını plastik kartlara geçirmek düzününe girişeli veri kaytalan yandığına. Şunun veri Nevitgaz işerlerine abuna yadılandığı barada yürüte guvanamanın yanı kvitansanın hem berilmeyendiğini aydiya.
3 yıl öň aýlyklarymyzy alanmyzda abuna ýazylmak üçin pul saklap galýadylar. Ýöne dessine kwitansiýany elimize berýärdiler. Öýümize gazet jurnallar uradylmasa, ýaşaýan ýerimizdäki poşta bölümüne şol kwitansiýalary görkezýärdik. Olaram gazet jurnallary uradyp başlaýardy. Ýöne näme üçindir dürli bahanalar bilen inni şol kwitansiýalary bermeýärler.
Dip bäşim bellidi. Gumdağ Newitiň bäşmeýaly başlady onlarça işärini aýtmagyna görä kärhananyň hasaplaşyk bölümi kwitansiýanyň berilmediligini welaýatyň poçta bölümi şol resminamalary öz wagtynda taýýarlap bermedigi bilen baglanyşyklygyny düşündirýär.
Kärhananyň hasaplaşyk bölümüniň işgärleri biz poşta bölümünü haçan barsagam işgän ýetişip bilemizok. Ertir ýa-da bir gün bereris diýip jogap berýärler. Bizem siz ýaly garaşýarys diýerler. Ýöne ýene barsaň ýene şol jogaby gaýtalýarlar. Onuň soň bizem iş ornlarymyzy ýitirmezlik üçin dymýas. Ýöne bu ýagdaý adamlaryň arasynda bizi abuna yazman, şol puly öz jüýlerini alýandyrlar diýen ýaly betumanlygyň dörümegine sebäp bolýar.
Dip özünü nur verdi dip tanıştıran Gumdağ Nevit kärhanasının yeni bir işgäri aýtdy. Şol bir wagtda ol kärhanada işleyen balkanny ýagny yerli işgärleriň abona ýazylan gazet jurnallarynyň öz wagtynda diýen ýaly öýlerine uwrudylýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Yerli synçylaryň we türkmen sanlarynyň ençemesi ýurtda neşir edilýän gazet jurnallarynyň okuyjylaryň ösen isleýini kanagatlandyrardan has pes derejede taýýarlanýandygyny, ýöne muňa garamadan büdjet işgärleriniň talipleriň abona ýazylmagy mejbur edilmeginiň yılın yılına devam ediyendiğine diyar. Sözümüzün ahirine bellesek, Azatlık Radyosu yukarıda gürün edilen meseleler doğrusunda Türkmenevit Devlet Konserinin Balkınnakı, Gumdağ Nevit Kerhanası ve Balkın Velayetinin Poçta bölümü ile havarlaşanda bu malumatları ne tasdikletmek ne de inkar ettirmek başarttı.
Azatlığı Line ulgamında Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligini dowam etdirýär. Dünya futbolyna ýol başçylyk edýän gurama Osiýetde doping işleriniň giň gerimde alınıp barlandygyny we onuň basyr ýusur edilendigini ilkinji bolup paş eden adamdan maglumat toplamak bilen Os futbolçylaryna degişli doping meselesi boýunça alyp barýan baglaglaryny güýçlendirýär. Futbol boyunca Halkari Federasiyasi FIFA 15. yanvarda özünün mağluma sorab Grigori Rutchenkova güni yüz tutunduğunu aitti. Moskovanın antidoping laboratoriyasının önkü direktorunun yurtdaki doping meselesi haqda 2015. yılda paş edenleri Osiyetin Olimpiya ve Beyliki sport çarilerine katlaşmağının qadağan edilmeğine getiripti. FIFA'nın bağlıları şu Tomus Orsiyet'in dürlü şehirlerine geçirilmeyi planlaştırılan 2018. yılki Dünya Şampiyonluğuna giyinleyin tayyarlık görülen mahalline gavet geliyor. FIFA odol özünün Orsiyet'in doping skandalının Dünya Şampiyonluğuna tesir eder deyip çaklamayandığını ayırıptı. Rutchenkov özünü Ors futbolunun 34 halatda doping ulanılandığını görkeziyen sıvut namaların bağırdığını aysa da FIFA odol ondan güni mağlumat almağa sinirişmandı. Bu aydınlayanlar bütün dünya antidoping agarlığı vaadanın raportunu üstü açılan 2014. yıla devişli doping skandalını da öz için alıyar. FIFA'nın 15. yanvarda çıkarın beyannamasına vaadanın raportunun avtori Richard McLaren'in onu Rutchenkov'dan alan mağlumatları bilen üftün edindigi ve FIFA'nın inni Rutchenkov bilen güni havarlaşıp onun bunun bilen bağlaşıklı koşmaca mağlumatları almak isleyendi gaydiler. Rutchenkov doping meselesini paşet elveri öz canının korkandığına aydıp Birleşik Ştatlarda gizliğini yaşayar. Rutchenkov özünün Moskovanın antidoping laboratoriyatına yol başçılık eden devrine geçirilen münglerce bağlıqda Orsiyetin sporçularının doping kullanıldığının üstünün açılandığını ve özünün müne degişli 8000 çömesi nuskanın yok edilmeğine gözükçülük edindiğini aydiyar. Vada kolayda doping laboratoriyatından mağlumat bağdasını alandığını ve onun 3000 nuskanı tapıp çıkarandığını haber verdi. FIFA Moskovanın mağlumat bazasından sayılıp alınan doping nusolarının kanunu taydan analiz edilmeğini sorandığına aidiyar. Moskovanın laboratoriyasının değişli mağlumat bazasını olimpiya hakimiyetlerde ulandılar. Orsiyetin gelecek ay günü Koreya'da geçecek kışkı olimpiya oyunlarına katlaşmağına kadağanlık giyizmek kararını hem şunun sonuna gelindi. Analizler Osiyet'in futbol toporuna ve beyleki sporçularının karşısına harekete geçmekte de FIFA'nın şloryalı suvut namalardan peydalanandığını aydiyarlar.